Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Уважаеми слушатели на Радио К2, добър ден. Аз съм Клара Маринова. Вие сте с 13-тият дебат. Дебат за местни избори, за какво отиват моите данъци и парите на общината. Управление на финансите, обществени поръчки, корупция, олигарси. Това е темата, а моите събеседници. Николай Стойнев, кандидат за общински съветник, столичен общински съвет от политическа партия ГЕРБ. Той е магистър по икономика от УНСС София, биохимия, микробиология от Софийски университет Климент Охридски, допълнителни квалификации, обществени поръчки към Център за обществени поръчки, по политически менеджмент към Нов български университет, летен университет по демокрация, Страсбург към Съвета на Европа. До момента е председател на постоянната комисия по стопанска политика и общинска собственост, член на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори към Столичен общински съвет. Добър ден, добре дошли.
Добър ден.
Следващия участник Десислава Христова, кандидат за кмет на Овча Купел в Столична община и кандидат за общински съветник в Столичен общински съвет от местна коалиция Сердика, АБВ, български социал-демократи. Тя е завършила висше образование в Софийския университет Климент Охридски, специално с право, работила е в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Национална компания стратегически инфраструктурни проекти, Агенция по вписванията към Министерството на правосъдието и други структури на държавната администрация. Добър ден, добре дошли.
Здравейте.
Пожелавам успехи на двамата в дебата. Очакваме всеки момент към моите събеседници да се присъедини и Орлин Ваташки, кандидат за общински съветник в Столичен общински съвет и кандидат за кмет на община Витоша от БСП Лява България. И така, нашия дебат. За какво отиват моите данъци и парите на общината, управление на финансите, обществени поръчки, корупция, олигарси. Една огромна тема. Ако трябва да обсъждаме и да дискутираме всичко в нея, няма да ни стигнат не два часа, няма да ни стигнат две денонощия, но да започнем. Данъчната политика всъщност е сърцевината на икономическата и фискалната политики на държавата, важен инструмент за регламентиране на макроикономически пропорции в регионите и общините. Политиката в областта на данъците, освен като ключов елемент на фискалната политика, следва да се разглежда и като важен лост за насърчаване на преките чуждестранни инвестиции, за икономическия растеж, за заетостта. Една политика, която всъщност дава най-сериозен отпечатък върху регионите, общините и в национален мащаб. Ние ще се спрем по-скоро на регионите и общините, защото предстоят местни избори, но не можем да избягаме и от националната политика в областта на данъците и таксите. Каква е философията на данъчната политика днес в България? Какви са основните принципи, цели, параметри на националната, регионалната, общинската данъчна политика? Започваме с Николай Стойнев, кандидат за общински съветник от политическа партия ГЕРБ. Слушаме ви.
Ами, искам да започна от там, от въпроса, който зададохте, за какво отиват нашите данъци. В момента всички граждани на София могат да видят за какво отиват техните данъци, защото има много строителни обекти по всички райони на София. И в последните години София се развива изключително динамично. Със строителството на новите кръстовища на две нива, с реконструкцията на основните булеварди, с закупуването на нови превозни средства, над 220 превозни средства за градския транспорт, метро, тролей, трамвай, автобуси, със строителството на новите детски градини и с строителството на завода за отпадъци, всъщност софиянци могат да се запознаят и да видят близо до себе си за какво отиват техните данъци. Разбира се, амбицията ни е през следващите години да стигнем на следващо ниво, вътре в кварталите, там където хората живеят, за да могат да почувстват коренната промяна и в своя квартал до мястото, където живеят. Разбира се, много е важна, освен това, което ние виждаме, важна и оценката на международните институции. Съгласно изследване на Bloomberg, София всъщност е градът, европейската столица с най-бързо нарастване на брутния вътрешен продукт в последните 10 години. Имаме също така и изследването на JP Morgan Chase, което класира София в топ 3 на най-бързо развиващите, топ 30, извинявайте, на най-бързо развиващите се градове в света. Така че и като прибавим това и кредитния рейтинг, който миналата година беше, миналия месец беше потвърден от Standard & Poor's, това е възможно най-високия кредитен рейтинг, показва, че столичната община в последните години успя да се развива изключително динамично. Основното тук, което трябва да кажа, че запазихме нивата на местните данъци и на основните такси, непроменени в последните години. В годините на най-тежка икономическа криза София успя да запази нивата на местни данъци и такси, така че и да постигне едно динамично развитие, което смятам, че трябва да продължи. Тази промяна, която беше наложена в последните години, трябва да продължи.
Приключихте ли? Благодаря ви. Аз предлагам да отделяме 3 до 5 минути за отговор на въпрос, за да има възможност да отговорим на повече въпроси. И след това ще имате възможност за реплики, въпроси, дуплики също в рамките на 3 до 5 минути. Нека така да се разберем, да имаме такъв регламент, без да се цепи минутата на две, разбира се. Току-що към нас се присъедини Орлин Ваташки. Добър ден. Добре дошли. Той е кандидат за общински съветник в Столична община и кандидат за кмет на община Витоша от местна коалиция БСП Лява България. Нали?
Да.
Добър ден, добре дошли.
Здравейте на вас и на слушателите на
радио. Значи, ние обсъждаме в момента моя първи въпрос. Каква е философията на данъчната политика днес в България? Какви са основните принципи, цели, параметри в регионалната, общинската и националната данъчна политика? Имате ли нужда да ви изчакаме да вземе думата другия участник или вие ще започнете да говорите?
Може.
Добре, нека тогава да чуем Десислава Христова. Десислава Христова, кандидат за кмет на Овча купел, местна коалиция Сердика, АБВ Български социал-демократи и кандидат за общински съветник. Слушаме ви.
Ние също сме за това да не се вдигат данъците и таксите в столицата и най-вече проблема с крайните квартали, който е очевиден. Влагат се много средства, предимно в центъра на София на този етап. Истината е, че крайните квартали страдат и от към транспорт, и от към инфраструктура, пътища, тротуари, детски площадки, паркове, сметоизвозване, канализация, много-много проблеми в крайните квартали и е крайно наложително да се обърне внимание. Час по-скоро.
Така, какво предлагате вие като философия, като политика в областта на данъчната система?
Да се запази ниската данъчна ставка.
Добре. Сега да чуем и Орлин Ваташки, както казах, кандидат за общински съветник в Столична община, кандидат за кмет на община Витоша, местна коалиция БСП Лява България.
Благодаря ви. По отношение на данъка, аз искам да кажа, че това, което беше предложено съвсем скоро в парламента, аз лично считам...
За 2%, които кметски, ви нарекахме, кметски данък.
Това е абсолютно несъстоятелно. Ще дам пример само за София. Регистрираните граждани в София, жители, официално са около 800 хиляди. Реално всички знаем, че града ни е към 2 милиона.
Да.
Тоест ние имаме около 1 200 000 жители на София, които ползват благата, инфраструктурата, рушат я съответно, защото всичко се амортизира. А тежестта, данъчната тежест, пада върху другите 800 хиляди. Не може да наказваме едните софиянци за сметка на другите. Така че смятам, че този данък, чрез увеличаването на и инкорпорирането на кметския данък като цяло, ние ще ще увеличим данъчната тежест на тези хора, които са регистрирани адресно в София, а не са приходящи с временни адреси в провинцията, под наем и така нататък.
Впрочем, правителството отговори, че този данък няма да се въвежда, но нямам гаранция след като минат местните избори дали няма да се въведе. Това всъщност е и нашия въпрос към Николай Стойнев. Господин Стойнев, ще има ли кметски данък?
Ами, смятам, че предложението, което финансовото министерство първоначално лансира в публичното пространство, правилно беше спряно и в крайна сметка не се стигна дори до гласуване в зала. Поради простата причина, че ние отдавна сме заявили становището си в Националното сдружение на общините, заедно с останалите общини в България, че ако настояваме част от доходния данък да остава в София, това означава в рамките на сега съществуващата ставка 10% да бъде преотстъпен данък съответно на общините. Всички знаят, че София всъщност е най-големия, как да кажа, софианци, хората, които работят в София, внасят най-голям подоходен данък в държавния бюджет. Наясно сме, че този данък служи действително за регионално развитие, за покриване на ангажиментите на държавно ниво, защото има много малки общини, които разчитат всъщност за капиталовите си инвестиции, за издръжката си на практика на субсидията от държавния бюджет. Но същото време, както вече имах възможността да кажа, при това динамично развитие на София, софианци се нуждаят също така и от качество на градска среда. И затова ние, за да можем да осигурим претенциите, които нашите съграждани имат, нормално е да можем да разполагаме с част от този данък, който в крайна сметка те са изработили и са внесли в държавния бюджет.
Впрочем, финансовия министър каза, че не е съгласен да се взима от 10% данък, да се заделят средства за общините, но пък чух премиера, който каза, че по този въпрос трябва да се мисли, и аз се надявам, че след местните избори ГЕРБ ще проведе един сериозен обществен дебат на тази тема, за да могат да се чуят и хората.
Напълно съм съгласен, още повече, че в последните години всички сме наясно, че тази стабилна данъчна политика всъщност дава шанс на бизнеса да се развива. И ако страната ни през тази година регистрира сериозен ръст в брутния вътрешен продукт, част от това е запазването на плоския данък и тази ниска данъчна ставка, която позволява повече средства да остават в бизнеса, повече средства да остават в хората. Защото те по-добре от държавата знаят как да харчат тези средства и как да ги инвестират. Когато средства повече разполагате, имате повече средства в собствения джоб, вие сам може да определяте за какво да ги давате. И всъщност това пък стимулира икономиката. Много е важно, когато хората разполагат с повече средства, те при всички положения, използвайки ги, стимулират икономиката, развитието и в крайна сметка ръста на брутния вътрешен продукт, и оттам вече имаме възможности за социални плащания и за добавки, които сега говорим, коледни или великденски, да, за пенсиите, които всички знаем не са достатъчно високи за хората, които дълги години са работили.
Имате възможност въпроси, реплики да си задавате помежду си?
Ами, на мен ми се иска цяло да насочим разговора към София и към парите, които се разходват в София. Това, което каза господин Стойнев, до някъде съм съгласен, но проблемите на държавата не са в правомощията на Общинския съвет и на кмета на София.
Само че така, проблемите на държавата много пряко се отразяват върху проблемите на общините.
Разбира се. По отношение на плоския данък, аз смятам, че той не помага на общините и конкретно на държавата, защото данъчната тежест за бедните, хората с средни доходи, и за богатите е еднаква. А и погледнато назад в последните 8-10 години, чрез този данък ние искахме да стимулираме, или това поне беше заявявано, да стимулираме преките чуждестранни инвестиции, но реално такива инвестиции основно се правят в недвижими имоти и не беше развит бизнес сектора, производството, така че смятам, че трябва сериозно да помисли правителството върху промяна и да се въведе така предложеното прогресивно подоходно облагане, което да облекчи по-бедните граждани на столицата и на България, разбира се.
Господин Стойнев, ще отговаряте ли на тази реплика?
Смятам действително, че трябва да се проведе дебат.
Да.
Най-важното в случая е всички да сме наясно с всъщност правилата, по които става определянето на данъците, и всъщност с въздействието при всяка такава рязка промяна. Защото всъщност в момента имат кампания за това като цяло да се изсветлява бизнеса. Смятам, че при въвеждането на едно прогресивно облагане отново ще се върнем 10 години назад, когато, не знам дали си спомняте, всъщност сивия сектор беше изключително голям и тогава масово се укриваха всички доходи, осигуровки и в крайна сметка не точно целта на въвеждането на плоския данък беше не толкова стимулиране на чуждите инвестиции, колкото излизане на светло на доходите и заплащанията, които се осъществяват в България. И от тази гледна точка смятам, че целите действително бяха постигнати, защото в момента и с въвеждането на минимални прагове, които много често се доближават до реалните доходи на хората, всъщност имаме така много голяма част от тези плащания, които са изцяло публични и всеки може да ги контролира, съответно НАП да ги контролира и да се планира бюджета на държавно ниво.
Приключихме ли с този проблем?
По отношение на...
Десислава Христова?
Искам само да кажа, да, нормално, колкото е по-нисък данък, толкова по-малко е вероятно някой да укрива данък. Не съм съгласна, че сме излезли от сенчестата икономика и от укриването. Има много проблеми още в тая насока. Един прост пример. Човек с 400 лева заплата, примерно, и човек с 2500 заплата, като сложим този 10% данък, колко остават на човек, т.е. каква е стойността на парите за този с малкия доход на фона на цялата бедност в държавата, включително и в София. И какво значи да живееш с 360 лева, примерно, или с 1800 или 2000? Разликата е голяма, покупателната способност. Искам да кажа, че за един човек и 20 лева са страшно много пари, когато взима 400, примерно, за друг, който взима 2000 лева заплата, 200 лева не са чак толкова голям проблем.
Тук говорим за възможността за праг на облагането. В един период от време в България беше експериментиран този вариант, в който хората с ниски данъци бяха освободени от данъчно облагане с най-ниските доходи. Николай Стойнев.
Съгласен съм, че стойността на парите е много важна. Всъщност заплащането е и стимул за един човек да се образова, развива, получава квалификация. По отношение на плоския данък трябва да кажа, че и този, който взима 2000 лева заплата и този, който взима 500 или 600 лева заплата, плащат плоска ставка от 10%, което ще рече при 500 лева 50 лева данък, а при 2000 лева 200 лева данък. Тоест сумата, която плаща работещия с висока заплата, е многократно по-висока. А социалните услуги, които ползва и така, обслужването, държавното обслужване и здравеопазване и социална дейности, които има, всъщност са едни и същи и за хората, които плащат данък от 200 лева и за хората, които плащат от 60 лева. Аз съм съгласен пак обаче, че трябва да кажа, че държавата трябва да има социална политика към хората с най-ниски доходи. И затова има енергийни помощи, затова има всякакви друг тип социални услуги на хората, които имат ниски доходи, трябва да се помага. Но плоския данък всъщност е най-справедливото преразпределение на доходите. В противен случай, при един прогресивен данък, какъв е стимулът да се образовате, да се квалифицирате, ако взимате по-висока заплата и по-голямата част от нея отива в данъци и доходите се приравняват с хора с най-ниска квалификация?
Този грандиозен въпрос, защото той е наистина грандиозен за данъчното облагане, не е решен и в световен мащаб. Всяка държава преценява за себе си, но наистина подоходното облагане е по-популярно в света, няма как да го скрием, отколкото плоския данък. Само че има единствен проблем, че за съжаление в България 10%-ният плосък данък беше въведен от правителството на Сергей Станишев. Нали така, господин Баташки?
Точно така, да.
Тогава самите социалисти твърдяха, че точно така ще излезем от сивия сектор. Оказа се, господин Стойнев, че със сивия сектор въобще не сме приключили. Вие знаете, тук преди няколко дни премина една конференция, организирана съвместно от КРИП и КНСБ. Отчета за България, по всички данни, не само вътрешни, но и външните наблюдатели, твърдят, че 30 и малко над 30%. Значи една трета имаме сива икономика на фона на цялата икономика. Явно, че само с плоския данък проблема на сивата икономика няма да бъде решен.
Трябва да се търси. Кажа, че не казах проблема на сивата икономика, става въпрос за доходите и трудовите договори, които хората имат, и осигуровките, които се плащат и които в крайна сметка им позволяват след време да получават пенсия. И тук смятам, че в повечето браншове се постигна едно добро ниво на осигуряване. Разбира се, има сектори, в които все още съществува сива икономика, но в крайна сметка работа на контролните органи е да работят за това нещо.
И тук думата контрол идва като ключова, където и да погледнеш в която и сфера, да е в държавата или в общината, думата контрол нещо или не се разбира правилно, или е голям проблем.
Ще стигнем и до този въпрос. След като уточнихме каква е философията на данъчната политика днес в България, в регионите и в общините, сега да се спрем на лостовете, на механизмите, с които се осъществява една ефективна данъчна политика за осигуряване на фискална и макроикономическа стабилност. Термина стабилност го въведахте и тримата. Значи повече от очевидно е, че е необходимо да бъдем макроикономически стабилни и в подкрепа на икономическия растеж. Това е много важно. Каква данъчна политика, какви лостови механизми гарантират икономическия растеж, инвестициите в държавата и по общините? Започваме с Николай Стойнев, кандидат за общински съветник от политическа партия ГЕРБ. Слушаме ви.
Това, на което залагаме ние и в последните години и смятам като тенденция за бъдеще време ГЕРБ категоричност и като основен принцип, запазване на тази стабилност и предвидимост. И от тази гледна точка данъчната политика всъщност е инструмент за развитие, за влияние върху икономиката действително на държавно ниво, докато на общинско ниво всъщност пък данъчната политика, изобщо данъчните и неданъчните приходи ни позволяват да развиваме различни и да реализираме различни проекти. Затова ние вече и категорично казахме, че през тази година, подготвяйки проект от бюджета за следващата година, сме заложили нивата на същите данъци и такси. Тоест, за може би седма или осма година поред, ние няма да променяме нивата на местни данъци и такси, противно на спекулациите, които се появяваха през годините, особено в период на избори. Много се спекулира с това. Много обаче ми е любопитно какво биха казали опонентите, които слушам така по медиите, обещават грандиозни неща, без изобщо никакви финансови икономически анализи и без никакви предложения за това по какъв начин ще финансират, дали ще бъде безплатен транспорт или ще бъде някакви сериозни инвестиции. Всички сме наясно, че трябва да през следващите години инвестициите трябва да бъдат насочени в кварталите и в кварталните улички. Ние затова сме се ангажирали към подобряването на средата на живот в кварталите, и това означава не само вътрешно квартални улици, това означава тротуари, това означава градинки, междублокови пространства, изграждането на спортни терени и много важно осветлението. Категорично мога да потвърдя, че всеки един от проектите, който ние сме разработили в нашата програма, е обезпечен финансово. Така че всеки ангажимент, който сме поели, ние сме готови да изпълним, както направихме и през изтеклия период от 4 години. Над 90% от поетите ангажименти в програмата на госпожа Фандъкова 2011 година са изпълнени. Програмата, между впрочем, може да видите на сайта fandakova.com и всеки един от хората, които имат интерес, могат да се запознаят с това какво предвиждаме с развитието на София и какво предвиждаме във всеки един от районите на София и кварталите.
Благодаря ви. Орлин Ваташки, кандидат за общински съветник в Столична община и кандидат за кмет на община Витоша, местна коалиция БСП Лява България.
Аз не мога да се съглася напълно с това, което каза господин Стойнев. Още от началото на мандата 2011 година ние говорим за това, че бюджета на Столична община не е балансиран и голяма част от приходите и инвестициите се насочват към централната зона. Радвам се, че в края на мандата колегите от ГЕРБ започнаха да говорят за крайните квартали, за уличките, за осветлението, което буквално липсва. Аз сега идвам от квартал Манастирски ливади, който е един от новите
Запад. Е много тежко с инфраструктурата.
Нов квартал. Инфраструктурата е под всякаква критика. Няма улици, няма осветление, няма нито една детска площадка в квартала. Така че и съм сигурен, че това важи за голяма част от новоформираните квартали на София. По отношение на инвестиционната програма, искам да кажа, че традиционно в последните години изпълнението е доста под 100%. За 2014, ако не ме лъже паметта, е около 70% изпълнението на инвестиционната програма. Така че тук има доста сериозни резерви и ако нашата група доминира в следващия състав на Общинския съвет, ще работим точно в тази посока за изпълнение близо 100%. По отношение на данъците и таксите. Господин Стойнев знае, че в последните 3 години такса битови отпадъци, която се събира, е по-голяма, отколкото е план-сметката. Така че тук стои въпроса какво се случва с средствата и защо управляващите вече няколко години отказват да предложат модел за промяна на такса битови отпадъци, начина по който се формира, защото това е един много несправедлив начин и остарял и го няма в цяла Европа, от която непрекъснато взимаме пример.
Благодаря. Ще имате възможност нека да изслушаме и Десислава Христова. Секунда. След това ще ви дам възможност за реплики и дуплики. И така, Десислава Христова, кандидат за кмет на Овча купел, кандидат за общински съветник, местна коалиция Сердика, АБВ, български социал-демократи.
Относно таксата за буклука, доколкото знам, ще минем на друг начин. Тоест, по отношение на таксата ще става дума за количество отпадъци и ще се изработвате първа методика, която да се изчислява най-справедливо. Тоест, колкото буклук, съответно и такс, а не да е обвързано с данъчната оценка на имота. И така е по-справедливо, може би.
Приключихте ли?
Да. Кога обаче ще станете?
Сега ще разберем.
Аз не мога да кажа кога, но знам, че се предвижда такава методика. Мисля, че даже с участието на СОРБ ще се изработва, доколкото зная.
И така, Николай Стойнев.
Първо, тая тема, която се налага за периферия и център,
хората, които живеят... Аз ще живея в идеалния център, ама съм вътрешна уличка и положението е тежко.
Аз искам да кажа, че хората много добре виждат всъщност как се развива града и трябва да кажа, че основните инвестиции действително започват от големите улици и булеварди, но погледнете за кои райони говорим. Цариградско шосе, да не минава през крайните квартали, или Ботевградско шосе. Ако погледнете булевард Александър Малинов, който свързва всички младости с околовръстното, или булевард Копенхаген в Дружба. Какво да кажем за Никола Мушанов, булевард Овча купел. Това са все булеварди, които са в периферната част на столицата. Когато изградихме и свързахме метро с Надежда и Обеля, всъщност дадохме възможност на хората, които са в крайните квартали, лесно да се придвижват и удобно до по-голямата част от територията на София. Ако погледнете инвестиционната програма, ще видите, че всъщност детските градини отново се изграждат в Надежда, в Нови Искър, в Дружба. Това са големи инвестиции. Над 80 детски градини бяха построени в последните години и една голяма част са именно в тези квартали, жилищните квартали на София. Така че сериозните инвестиции всеки може да ги види от хората, които живеят. Стремили сме се балансирано да развиваме София, така че както не отдавна господин Борисов се шегуваше да направим център с всички квартали на София, но със сигурност в момента връзката с центъра, където така или иначе са разположени повечето административни центрове, е много по-лесна и много по-удобна. И още нещо, свързано с транспортната инфраструктура, което е много важно. Изграждането на северната тангента, която трябва да приключи до края на тая година, е от изключително значение, за да се насочи трафикът да не минава транзитния трафик през центъра на София, да, а да минава, да заобикаля от двете магистрали Хемус и Тракия, да отива директно към магистрала Люлин или към съответно Калотина, Европа. Но тази северна скорост на тангента е изключително важна за развитието на северните територии и ние за това в следващата година, следващите години всъщност предвиждаме, ние от ГЕРБ предвиждаме такава програма за развитие на северните територии, но е изключително важно да направим първо инфраструктурата, която да може да улесни и бизнеса, и предприемачеството, и възможностите тези територии да бъдат развити. Също така искам да добавя една много важна инвестиция в Северен парк. Разходете се да видите Северния парк, е едно уникално пространство, което беше изцяло обновено. Десетки години, откакто е изграден там парка, нямаше сериозна инвестиция, но сега може да видите, възстановени са водните площи, възстановено осветлението и е едно любимо място за столичани в този район. През следващите години насочваме усилията и към Западния парк.
Благодаря.
Може ли да зададете
дуплика?
Въпрос?
Добре, въпрос, заповядайте.
Кой е ангажиран с изграждането на Северната тангента?
Агенция Пътна инфраструктура.
Значи да не си го приписваме на общината.
Ако не знаете, госпожо Христова, проектите за северна скорост на тангента бяха изготвени от общината и всъщност настояването на Столична община, така сериозната позиция, която заехме лично на госпожа Фандъкова, всъщност накара и правителството да осигури необходимите средства, така че да бъде изградена тази толкова важна за развитието на София артерия.
Държавен, искам да кажа.
Орлин Ваташки.
Госпожа Фандъкова е заместник председател на ГЕРБ и би следвало даже тези неща. Това трябваше да се случи много по-рано. Но по отношение на инвестициите в инфраструктура искам да кажа няколко думи. Нека вземем пример от Южната дъга. Направи се нещо съвместно с държавата и общината, но не се довърши вече няколко години. И на практика ние казваме, че имаме изградена Южна дъга, околовръстен път, но тапата, която се получава при Младост и Горубляне, реално не може да облекчи трафика и излизането, входа и изхода на София. Вчера бях в квартал Карпузица, предишната вечер в Княжево и трябва да ви кажа, че там проблема с трафика и с инцидентите остава същия, който беше преди въвеждане в експлоатация и пускане на автомагистрала Люлин. Още един пример по отношение на малките, на крайните квартали и малките улички. Не може, граждани ми показаха кореспонденция между тях и Столична община, активни граждани, за изграждане на улично осветление на една улица в Княжево. От 2012 година си пишат с районната администрация в район Витоша и с администрацията на господин Христов и до момента няма изградено улично осветление. По отношение на детските градини, пак ще дам конкретен пример, защото аз 3 години работя по въпроса за изграждане на филиал на детска градина в квартал Драгалевци. 2012 година по мой доклад беше взето решение за преобразуване на детски дом в детска градина. Бяха осигурени и средства от бюджета. 6 месеца по-късно по доклад на временно изпълняващия тогава длъжността кмет на район Витоша, тъй като предходния беше отстранен за финансови злоупотреби, се внесе един доклад за отмяна на това решение. И в хода на дискусията госпожа Фандъкова лично пое ангажимент, че ще бъде изградена нова детска градина в квартала. Сега сме октомври 2015. В тази годишния бюджет са определени 400 000 за изграждане на тази детска градина, но всеки от нас знае и от слушателите, че в зимния период не се строи или поне не се строи толкова интензивно и няма да е качеството, което е необходимо. Давам го за пример в отговор на това, че да, действително се строи. Въпросът е темповете, с които се прави. Не можем да си позволим 3 години да правим една детска градина там, където е необходимо. Децата, които са с първо желание за детската градина, по последни данни са 400. Тоест необходимостта е много голяма и не може да съгласуваме едни проекти по година и половина, да променяме регулацията с цел да се издаде разрешение за строеж по 6-7 месеца, при положение, че цялата администрация е подчинена на кмета на София и това би трябвало да става за определени дни и седмици.
Благодаря. И още веднъж Николай Стойнев, за да отговори на въпросите и репликите.
Чудесно е, че повдигате въпроса за Южната дъга, защото повечето хора, които живеят в тези райони, не са забравили как изглеждаше така наречената Южна дъга само до преди 5-6 години. Едно тясно шосе с разположени строителни складове от двете страни, което така ставаха километрични задръствания. И тъй като имам възможността сравнително редовно да пътувам в тази част на София, трябва да ви кажа, че редовно, включително и на познати сме коментирали начина, по който изглеждаше само до преди 5-6 години Южната дъга и възможността сега да се придвижваш по едно широко осветено трасе с съответните локали. Разбира се, сме поели като ангажимент през следващите години да работим заедно с държавата по продължаването на този участък от Южната дъга между Младост 4 и разклона за Лозен. Лозен всъщност е най-голямото село в България, където също има интензивно движение. Трябва също да спомена, че участъците от околовръстния път представляват всъщност части от националната пътна структура, така че финансирането отново трябва да се търси по европейските фондове и да се изгражда от Агенцията за пътна инфраструктура.
Да. Благодаря ви. Приключихме ли с тази тема? Да продължаваме нататък. У нас не стихва концептуалния спор за данъчната система. Даже и при вас се получи спора още от първи въпрос. Дали прогресивна или... Да, плоския. Сега, няма да се реши очевидно с днешния дебат, но наред с това, един от сериозните проблеми на данъчната политика и нейното приложение е наличието на сивата икономика. Сега ми се иска малко повече внимание да отделим на този въпрос, защото за столичния град това е изключително голяма тема. Защото тук има съсредоточие на много население, най-голямата община на България. Тук има съсредоточие на много бизнес. И затова не е без значение за столичани, за самата община, дали ще направим опит да се преборим с поне част от сивата икономика, защото наскоро един много известен икономист, австрийски професор, каза, че няма да се пребори света с сивата икономика, това е повече от очевидно. Но че можем да го снижим от 30% на 10-15 и това е очевидно. Как ще се преборим с сивата икономика? Николай Стойнев, кандидат за общински съветник от политическа партия ГЕРБ.
Важен въпрос, който трябва да кажа, че няма да има никога финална точка. Няма така да е, дойде този ден, който ще кажем. Днес победихме и сива икономика повече не съществува и няма да има. Разбира се, че трябва да има непрекъснати усилия за това да се опитваме да извадим икономиката от сивия сектор. Аз ще дам само няколко примера с това, което сме предприели и сме правили Столична община през последните години. И то в партньорство с бизнеса, смея да кажа. На първо място това е тротуарното право. Тротуарното право плащат всички магазини и заведения, които използват площ, която се намира близо до търговския обект. По примера трябва да кажа, че тук след партньорство с община Женева и заимстван опит от там, след дискусии с бизнеса, предприехме две стъпки. Първо, намаляване на таксата на тротуарното право, което в сравнение с 2009 година е два пъти по-ниска. И на второ място, затягане на контрола и ясен регламент как да се осъществява този контрол. Не само от контролните органи, но включително и от обикновени граждани и от конкуренти. Всички може да видите едни жълти ленти, които ограждат всъщност масите, пространството, да, където трябва да бъдат разположени масите. Също така заложихме в изискванията схема, която показва как са разположени масите на видимо място в самия обект и съответно може да бъде намерена и на сайта на Столичен инспекторат. Така че всеки, който се съмнява и има съмнение за това, че дадено заведение или търговски обект ползва по-голяма площ, може да сигнализира Столичен инспекторат. Телефонът е 9874 петици и да се извърши проверка на място. И ще дам още един положителен пример за това как такава мярка, която казвам, че пак направихме заедно с представители на бизнеса, обсъждане и с категоричен техен ангажимент, помага на бизнеса да излиза на светло. Приходите в това перо за тази година са се вдигнали близо два пъти.
Да, да. Орлин Ваташки, кандидат за общински съветник Столична община и кандидат за кмет на Витоша, БСП Лява България.
Ако правилно си спомням, приходите от дивиденти на база на заложените в бюджета са около 35%. Съгласен съм с господин Стойнев, че се предприеха действия по отношение на тротуарното право за търговската дейност, но Столичен инспекторат определено не работи добре в не контролира и съответно не се събират приходи от нарушителите. Един друг приход голям за Столична община, който за съжаление изпълнението там не е задоволително, е данък за транспортните средства. Доскоро нямаше информация в данъчните служби по райони и централно за Столична община какъв е броя на регистрираните автомобили. Доколкото знам, сега на седмична база се праща информация от КАТ към данъчните, обаче не е изработен механизъм, по който Столична община да събира приходи от данък транспортни средства и сроковете, в които по закон 2 месеца, ако гражданин или фирма придобие транспортно средство, трябва да го декларира, там нямаме механизъм. Аз съм се занимавал лично с този въпрос и трябва да ви кажа, че колегите от данъчните служби изпращат едни писма до собствениците на автомобили, обаче сами знаете, че ако някой е недоброжелател, той ще получи писмото, което е така с един пожелателен характер това писмо. Така че тук ние трябва много сериозно да поработиме и да се изработи един механизъм, по който гражданите да се принудат да спазват закона и оттам да се дигнат съществено приходите от този данък и да се разпределят съответно за инфраструктура.
Благодаря. Да изслушаме и Десислава Христова, кандидат за кмет на Овча купел, кандидат за общински съветник, местна коалиция Сердика, АБВ, Български социал-демократи.
Съвсем кратко искам да кажа, че за мен този въпрос за борбата с сивата икономика върви много близко и е тясно свързан с темата корупция. Защото сива икономика се прави тогава, когато се укриват приходи и съответно не се плащат данъци към държавата, към общината. И всеки си има причина своя си, не казвам, че е правилно или че е законно, да, но за да укрива. Едни се оправдават с това, че са много бедни, че държавата не се грижи, че не получават съответната качествена услуга за това, което плащат и така нататък. Безспорно е, че трябва да има контрол. Пак стигаме до тази ключова дума. И тук въпросът е доколко контролиращите органи или тези общински или държавни институции, които се занимават с този контрол, могат ефективно, ефикасно да го прилагат и доколко те не са корумпирани, не са във връзка и в схема с съответните укриватели на данъци или правещи сива икономика единици.
Благодаря. Сега възможност за отговор от Николай Стойнев, кандидат за общински
съветник. Искам да коригирам две неточности на колегата Ваташки, тъй като става смесване на понятията. Да. Когато говорим за дивиденти 35%, трябва да кажем, че това няма нищо общо с приходите от такси и от данъци, които Столична община събира, това са дивиденти от печалбата на общинските дружества. И процентът е такъв, защото ние с решение на Общинския съвет всъщност освободихме общинските дружества от плащане на дивиденти, за да могат да инвестират в подобряване на градската среда, в преобразяването на цели райони. Ще дам пример само с женския пазар, където инвестицията като цяло е 8 милиона, една част по Джесика, но 1 800 000 собствени средства на пазара. Пазара Димитър Петков, където целият пазар беше преобразен с пазарите, които в момента предстои да бъдат открити, реновираните пазари в Връбница, Красно село. Също така, тук са приходите, които ние освободихме всъщност от дивидент на Центъра на за градска мобилност, като насочихме средствата към финансиране на градския транспорт, което ни позволява да запазим цените на билета, така че да не бъркаме приходите от данъци и такси с приходите от дивиденти. По отношение на данъка за моторни превозни средства, също системата вече функционира от миналата година. Беше въведена електронна обмяна на общината между КАТ и Столична община, така че в момента при закупуването на автомобил не е необходимо да отидете да го декларирате в общината. Автоматично се изпраща тази справка и всъщност вече събирането на самия данък, естествено се използват всички механизми съответно с ревизиите, с напомнителни писма, така че данъците да постъпват в бюджета на общината. Само ще дам един пример, че годишно в София се регистрират около 90 000 нови автомобила, което пък от своя страна води до всички останали затруднения и с трафика, и с местата за паркиране. Факт е, че в момента всъщност данъка, който моторните превозни средства дължат, т.е. собствениците на моторни превозни средства дължат към общината, е на такива нива, че очевидно не ги притеснява да имат по няколко автомобила.
Да. Един допълнителен въпрос. Оказа ли се сполучливо и ефективно разделянето на синята и зелената зона за паркиране в центъра на града?
Аз мога да говоря по тази тема, защото съм един от вносителите и лансирането на тази идея. Трябва да кажа, че самото начало, когато обсъждахме по какъв начин да бъде разтоварено движението и облегчено паркирането в централната градска част, където така или иначе са концентрирани всички институции, имаше различни варианти в европейските страни. Някъде като Лондон и Стокхолм са въведени такса за дръстване или при всяко влизане в центъра се дължи такса.
Да.
Ние се спряхме на по-мекия вариант, с разделянето на центъра на две платени зони. Идеалният център, историческият център, където е централна градска част, цената е от 2 лева за паркиране за 1 час, и зелена зона, която е широкият център, там цената за паркиране е 1 лев и възможността за престрой до 4 часа. Синя зона е 2 часа и резултатите го показват, че всъщност трафикът над 10% е намалял и в момента има свободни места за паркиране, всъщност каквато беше и целта. Ако в самата синя зона няма местата за паркиране, са свободните места за паркиране в пиковите часове са под 15%, т.е. почти няма ефективност. Но с въвеждането на различните цени за двете зони се облекчи паркирането и се даде възможност на живеещите в центъра всъщност да имат възможност за паркиране с едни много преференциални цени. Да. Силно преференциални цени.
Благодаря. Имате ли дуплики?
Да.
Орлин Ваташки.
Всичко е много хубаво с въвеждането на нови такси, увеличаването на данъци. Въпросът е какъв е ефекта, господин Стойнев. Вие знаете, че в последните 4 години и преди това си говорим за изграждането.
Само че не сме въвеждали нови такси и данъци, не знам какво имате в предвид.
Увеличаването на синята зона, въвеждането на зелена зона, не беше изграден нито един паркинг. Къде отиват тези 26? Къде е изграден? Ми пътувам всеки ден.
Вижте буферните паркинги на метрото и на Цариградско шосе, и в Джеймс Балчър, и на Ломско шосе. Има над 3000 места, покрити паркоместа, буферни паркинги, и беше въведена системата паркирай, пътувай. Можете да си оставите колата в буферния паркинг и срещу карта за градския транспорт абсолютно безплатно да стои там в рамките на работния ден. Така че не съм съгласен с такова твърдение.
А какво правим с жителите от кварталите, в които не е осигурено метро?
Да,
какво правиме с паркингите?
На този
в
въпрос ще ви отговоря след малко, защото следва реклама в ефира на Радио К2.
Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
В студиото на Радио К2 13-ти дебат за местните избори. За какво отиват моите данъци и парите на общината, управление на финансите, обществени поръчки, корупция, олигарси. В студиото участници в дебата: Николай Стойнев, кандидат за общински съветник от политическа партия ГЕРБ, Орлин Ваташки, кандидат за общински съветник и кандидат за кмет на Витоша, местна коалиция БСП Лява България, Десислава Христова, кандидат за кмет Овче Купил, кандидат за общински съветник, местна коалиция Сердика, АБВ, български социал-демократи. Благодаря ви за лоялното отношение, за интелигентния дебат, за вашите аргументирани изложения. Продължаваме нататък. Много важна тема – съотношението между преките и косвените данъци. Това е изразител всъщност на държавната политика към труда и капитала. Преобладаването на косвените данъци показва, че данъчното бреме се разпределя между всички социални групи. То обаче тежи най-много на хората със средни, ниски и най-ниски доходи. Делът на преките данъци е по-малък. Това е изгодно за заможните, богатите и най-богатите, защото продуктите и услугите, облагани с ДДС и акцизи, вземат нищожна част от семейните им бюджети. Преобладаващата част от техните доходи се облагат с нисък пряк данък, а немалка част не се облагат, защото са в сивия сектор. Това е поне обобщението на всичко това, за което досега говорихме. Необходимо ли е, кога и как в най-бедната европейска държава, за съжаление е такава България, може да се промени този модел? Или ако си го харесваме, защо го харесваме? И така, Николай Стойнев, кандидат за общински съветник, политическа партия ГЕРБ.
Аз лично, честно казвам, не харесвам израза най-бедна европейска държава.
Абе, аз не го харесвам.
Ще ви кажа, той не отговаря на истината. Ако говорим за Европейския съюз, е едно. Но в Европа има и държави като Македония, като Сърбия, като Албания, които всички статистики показват, че нивото на доходи е по-ниско от България. Така че това само като скоби. За да може обаче България да излезе от дъното на тази класация, е много важно да бъде стимулирана и развивана икономиката.
Така е.
Това започнахме всъщност, че в София успяхме през тези години с стабилността, с предвидимостта по отношение на данъчната политика, да постигнем нива на развитие и нива на растеж на брутен вътрешен продукт, които ни нареждат сред лидерите и в Европа, и в света. Години наред трябва да работим, с магическа пръчка няма как да стане, за да може да преодолеем тази разлика, която така или иначе имаме с останалите страни. В исторически план, ако погледнем България дори преди 89-та година, ако се сравнява с сегашните икономики в Европейския съюз, е била на по-ниско ниво. След промените 89-та година имаше редица грешки, които бяха допуснати, което доведе до закриването на цели отрасли. Смея да твърда обаче, че в последните така години в България започна едно нормално развитие с развитие на различни индустриални производства. Много често ние казваме, че няма индустрия, но всъщност, ако погледнете, има сериозен ръст на износа от България. В България и специално в София София е на първо място по стартиращи компании. И това е факт, на първо място в Европа. И 90% от тези компании са в IT сектора. Тоест в България и в София специално се развиват производства с висока добавена стойност, с квалифициран персонал, с хора с високо образование. Разбира се, има и други сектори. Аз ще ви дам един пример, понеже миналия месец имах среща с една немска компания, да ни правя сега реклама, високотехнологична, която произвежда климатични инсталации за утвърдени марки в Европа, германски марки, тя е третата по големина. Тя инвестира в индустриална зона, в Божурище, в завод, в който ще работят над... И в момента работят около 700 човека, но предвиждат разширяване на производството и увеличаване до 1500 човека. Там да. Имат отдел специално за изследователски отдел, където осигуряват работа за 70 високо квалифицирани български специалисти. И всъщност това са малките примери, които ни помагат да развиваме тази икономика и да се стимулира. Питането към общината всъщност беше за осигуряване на възможността хората, които работят в това предприятие, да ползват градски транспорт, за да се придвижат. И всъщност смятам, че това е начинът, по който общината и бизнеса може да си партнира, за да осигурява едни добри условия за развитие на бизнеса, който пък да води до развитие на брутния вътрешен продукт и до осигуряване на работна ръка. Трябва да ви кажа, че заплатата, която предлага тази компания за специалисти, искам да уточна, от порядъка на 3500 лева. Един от проблемите на хората беше, че всъщност много млади хора предпочитат да търсят реализация в чужбина и затова разработваха една програма съвместно с технически университет за стипендии, които да получават младите хора и след това да намират реализация.
Да.
Това е един малък конкретен пример, който надявам се да се мултиплицира. Има много такива примери, така че страната ни действително да става така, да вземе едно достойно място в европейското семейство.
Така, Орлин Ваташки, кандидат за общински съветник Столична община, кандидат за кмет на Витоша, местна коалиция БСП Лява България.
За съжаление, в последните години нашия град, въпреки това, че се развива, има капиталови вложения, строителство, изостава спрямо другите европейски градове и аз нямам предвид градовете от Западна Европа. Нека да сравним София с Букурещ, тъй като България и Румъния влезнаха заедно в европейското семейство. Ако отидете в Букурещ, ще видите, че те са много по-напред от нас. И в инфраструктура, и в транспорт, и като развитие на бизнеса, и въобще като стандарт на живущите в града. Една Сърбия, смея да твърда, че инфраструктурата на Белград е значително по-добра от тази на София, за съжаление. Така че това, което казахте, е много добре за развитие на бизнеса. На мен ми се иска общината да провежда политика, която да насочва развитието към, както преди малко споменахте, северните райони и като цяло държавата извън София. Не може да концентрираме всичко в столицата. Знаете, че има области, в които безработицата е над 60-70% и реално няма млади хора.
Колко е безработицата официално в София?
Хубаво, че повдигате този въпрос. София е в топ-3 на Европа по ниска безработица. Около 3% е в момента безработицата в София.
Ама тоест, да не отчитаме скритата безработица.
Не, реално
съгласна съм, че е хубаво. Това е хубаво, че сме се преборили с безработицата, но аз се притеснявам
още нещо,
да не
което
да изтървем...
повдигна колегата. Хубаво, че казва за Белград. Добре е да се поразходите и да видите, да направите сравнението. Аз съм говорил с колеги от Белград. Там големият проблем е, че те не могат да започнат. Така и не могат да започнат изграждането на метрото. Да. Те имат сериозни транспортни проблеми и така надяват се много, търсят нашия опит в изграждането на метро. В Белград, въпреки че има планове от 40-50 години, все още нямат такъв транспорт.
Вие приключихте ли, Орлина, или още имате
Ще даме още един пример. Само още един.
Вие ще имате възможност след това да му отговорите.
Защото е много важно да сравняваме се с съседните градове. В Солун метро с европейски средства се изгражда първата линия на метрото от 2006 година и се предвижда да бъде завършена тази първа линия 2017 година. В София само за последните 4 години въведохме в експлоатация над 21 км ново метро с над 20 станции и започваме трета линия през тази
година. Това не можете да им го спорите. Метрото е... Метрото като знаме могат да го развяват ГЕРБ.
Това са конкретни измерители, да, за които реално може да се сравняваме. Иначе всичко е останало е някакви внушения, които да, ние сме така...
Да изслушаме и Десислава Христова, кандидат... Може ли за секунда да ви представя? Десислава Христова, кандидат за кмет Овча купел, кандидат за общински съветник, местна коалиция Сердика, АБВ, Български социал-демократи, заповядайте.
Благодаря. Ние се отклонихме всъщност от въпроса, който вие зададахте.
За беше за преките плоски, и косвените данъци.
За преките, да, и косвените данъци. Едните са от ДДС, акцизи, например, такива неща. Говорехте за това, че всъщност те обслужват богатите. Този дисбаланс, който да, в момента аз мисля, че не съм сигурна, не искам да говоря с конкретни цифри, но мисля, че съотношението е около 25% към 75% между двата типа данъци. Може би е добре да има малко повече баланс от гледна точка на справедливост пак. А иначе говорим за инфраструктура, говорим за повишаване на доходи, изобщо тръгнахме на много неща и аз тогава да си кажа специално за район Овча купел, тъй като той е крайен квартал, значи там наистина, да не кажа с бавни темпове, почти нищо няма, нито метро тепърва предстои, нито булеварни, нито тротуари, нито паркове. Имах конкретни примери за това. В Горна Баня канализацията се забави за пореден път. Сега, доколкото знам, по ДОС има решение за отпускане на едни 2,5 милиона, може би, за да бъде продължено. Въпрос е защо се стигна до тук, че да се забави пак и пак, което създава проблем с това, че няма улична настилка и всъщност защо да правим улична настилка при положение, че няма канализация и това с години. За уличното осветление да не говорим. Проблема с банята, за който има инициативен комитет. Интересно как до сега толкова, нали, опити и разговори, неформални и формални, и с госпожа Фандъкова, и с представители на министър Москов, Министерство на здравеопазването, защото трябва да се каже, че тази баня е държавна, в смисъл тя е в капитала на търговско дружество с държавно участие под шапката на министър Москов, Министерство на здравеопазването. Ей сега, тук преди ден, може би, най-накрая се постигна съгласие някакво поне устно, на този етап естествено предстои чисто процедурни неща за изваждане от капитала на банята плюс санаториума и поликлиниката, за което горнопанци отдавна искат и пишат, и ще бъде предоставено на общината по член 54 от закона за държавата.
И общината какво ще направи след това?
Общината...
Тя в състояние ли е да промени нещо?
След като бъде общинска... Ами в момента то се руши и стои безстопанствено. Абсолютно. Това е паметник на културата, абсолютно, който е в окаяно състояние. Сградата на санаториума е за събаряне. Тя пречи. Там ценното е самата земя, върху която е изградено. Иначе санаториума трябва да се бутне. Но горнобанци искат банята да бъде реновирана, да се превърне в спа център, да има наистина някакъв приход, ако щете от туристи, да има леглова база, за да може малко да се подобри облика на квартала.
Стига да може общината да се захване с този грандиозен проект.
Само да завърша с едно изречение. Значи много неща има за решаване, специално в квартал Овча купел, район Овча купел, това включва и Горна баня. И старата част, и ЖК Овча купел, където аз пък подех една инициатива за изграждане на парк пред 88 училище и много-много работа в тази насока за подобряване живота на населението, защото хората това искат.
Реплики?
Аз искам да кажа само по отношение на банята, тъй като имаме пресен пример, как ще се справи общината е ясно, ще даде на концесия, както даде
минералната вода
в Банкия. Там господин Стойнев знае, че водихме сериозни дебати. Въпреки това мнозинството прие едно за мен неправилно решение. Не само за столичани, а въобще като финансова рамка на, на предложението. Иначе по отношение на, на канализацията в Горна Баня, аз също искам да дам един пример за това как се работи неприоритетно и не там, където има нужда. През изтеклия мандат Столична община финансира изграждането на канализационна мрежа в Банкя. Там по статистически данни живеят малко над 12 000 души. И аз съм задавал въпроси, даже носа със себе си и отговора на кмета на София Фандъкова по това време. Защо не изграждаме канализация в квартали като Симеоново, Драгалевци, Бояна, Княжево? В район Витоша живеят над 65-70 хиляди души, а изграждаме в Банки. И още по-притеснително е, че въпреки тези около 85 милиона, ако не се лъжа, инвестирани, в момента покритието на мрежата е около 25%. Също важи и за Горна Баня.
И така е, преди 10 ноември правят, сега Банки. Прекъсвам ви, защото наистина много ни напред на времето. Нека да чуем отговора на Николай Стойнев. Само за секунда, да, слушам.
Един въпрос, който много искам да задам. Защо се правят ударно и улици, и тротуари седмици преди избори?
Благодаря, Николай Стойнев, кандидат за общински съветник ГЕРБ.
Достатъчно е хората да си спомнят и миналата година колко всъщност напрежение имаше около ремонтите, поради простата причина, че София е изостанала много в развитието на инфраструктурата си. И ние приехме една програма и тя е подкрепена от всички политически сили за строителство и на инфраструктура, която е в период от 3 години. И в нея са включени всичките тези проекти. Смея да твърда, че ако си спомните и миналата година, един участък от Цариградско шосе между 4-ти километър и разклона при Младост се изграждаше. Няма как в рамките на няколко летни месеца да се ремонтират тези огромни участъци. Това, между другото, поражда и много спекулации на опонентите, които казват, че по няколко пъти се ремонтира един и същи участък, но трябва ясно да се направи разлика между моста на 4-ти километър и, да кажем, моста при река Искър, което всъщност много удобно се забравя. Проблема с канализацията, който наследихме, всъщност беше много голям. Повече от една трета от София нямаше канализация. За последните години изградихме над 100 км канализация и над 200 км водопроводна мрежа. Това са много сложни проекти. Те не са видими за гражданите, защото всъщност голямата инвестиция се случва под земята. Но особеност при канализацията е, че трябва да... тя се изгражда отзад напред. Няма как от къщите да започне. Тя започва от големите колектори, които ние изградихме, използвайки, разбира се, и европейски средства. С тях и в всъщност и при Манастирски ливади, и в Модерно предградие, и в съответно Овче купел сме подготвили канализацията, така че в следващите години, до 2020 година, сме поели ангажимент канализацията да бъде изградена на територията на цяла София. И всъщност работим по този проект. Няма как да бъде изграден с магическа пръчка да бъде направен изведнъж. По отношение на банята, аз съм се срещал с инициативния комитет в Горна Баня. Действително, това е едно богатство в София, което е занемарено от години. Заедно с госпожа Фандъкова се ангажирахме да поискаме от държавата да бъде предоставена тази баня, за да може да реализираме проект по привличане на някой частен партньор, който да може да инвестира. Минералните води са богатство на София, но само с общинска инициатива не смятам и, че е необходимо да бъде инвестирано в тези обекти, които могат да носят реални приходи. И затова започнахме пилотно с проекта в Банкя. Тече процедура в момента по привличане на частен партньор. Многократно сме обсъждали с гражданите, които живеят там, да гарантираме изцяло интереса на общината, да се запази собствеността както в терена, така и в новоизградените обекти. Нормално да се отдаде за някакъв период, някакво време на частния инвеститор такъв обект, който да го експлоатира, да изгради съответно модерни спа комплекси и след съответния период от тази след съответния период от време, това е въпрос вече на конкурсна процедура, да върне всичко построено в полза на Столична община. Като говорим за 88 училище, аз лично съм участвал във възстановяването на спортен комплекс. Там беше започнат преди много години един голям спортен комплекс в самото училище, който се състои от плувен басейн на първи етаж и спортни зали на втори етаж. И през изтеклите години успяхме да го довършим, изградим, и в момента това се превръща в една така добра спортна база за училището, пък и за хората от квартала. Друг е въпросът по какъв начин ще бъде управлявана и как да могат и хората, които живеят в квартала, да използват този комплекс.
Не, аз говорех за пред училището. Има една дива ливада, която стои буквално в храсталаци и змиярници. И децата минават оттам, няма една лампа. И по този повод тръгнах да правя една инициатива и подписка от гражданите за изграждане на парк.
Да.
Така че...
Така, напредваме много с времето, остават ни 10 минути. Много ми се иска да отидем и на заключителната част на темата. Част от анализа и оценката на данъчната политика е състоянието на корупцията, проблемите с обществените поръчки. Това е една много чувствителна тема, не само за София, а за България. Каква е борбата с тях и резултатите от нея? Как контролираме? Как всичко излиза на светло или не може да излезе на светло? И последния въпрос, пак свързан с тази тема, корупцията. Какво, как, защо роди олигарсите в България? Съзнавам, че вие тримата едва ли ще можете да поемете ангажимента да се преборите с олигарсите. Ние се борим вече четвърт век, пък те си стоят. Борим се непрекъснато с обществените поръчки и незаконосъобразното третиране на този въпрос, но длъжни сме, вие като бъдещите общински съветници на София, като бъдещи кметове на две от големите общини на София, да кажете вашия анализ, вашето мнение по тези два толкова важни въпроса. Започваме с Николай Стойнев, кандидат за общински съветник ГЕРБ.
Когато има ясни правила, да, когато има публичност, естествено е да, така, да намаляват тези практики. Факт е, че съществува. Когато няма достатъчно публична информация, всички се съмняваме и всички мислим, че може да има някакви нерегламентирани договорки. И затова сме, така, стремиме се да налагаме политиката на отворени данни в Столична община.
Така?
И сега, ако влезете в сайта на Столична община, ще видите един регистър на обществените поръчки, които общината провежда. Те са между 300 и 400 за Столична община годишно. Така че да има публична информация за това кой е участвал, как е участвал, каква цена е предложил и при какви условия. Трябва да кажа, че една голяма част от инвестиционните проекти на общината са свързани с европейско финансиране. И там контролът е двоен и от европейските институции, и от местните институции, и от съответно съдебният контрол, който се осъществява, да, върху тези поръчки. И всъщност ангажимента ни е да направим така, че максимално така, цялата информация да минава по електронен път. Всъщност това е една от целите, която си поставяме за следващите 4 години, да може да се събира цялата необходима информация по електронен път, да не се налага на хората и на бизнеса да сноват между различните гишета на общината, да могат да получават максимално брой услуги по електронен път. В момента стартирахме до този момент около 45 електронни услуги, които са достъпни пред виртуалния център на Столична община. И разбира се, ще увеличаваме този брой. Колкото по-малко се пътува между различните гишета и колкото повече електронни услуги предлага общината, толкова възможността за корупция, естествено, е по-малка.
Благодаря ви. Орлин Ваташки, кандидат за общински съветник и кандидат за кмет на Витоша, местна коалиция БСП Лява България.
Благодаря. Въпросът, както каза и господин Стойнев, е на по отношение на ясните правила и критериите, така, които създава общината, общинския съвет, администрацията. Ако погледнете фирмите, които са избрани за ремонт и поддръжка на инфраструктурата в Столична община, за 6 зони няма да видите нито едно непознато име. Това е проблема. Там вече отговарям и на въпроса за създаването на олигарсите и корупцията. Не искам да отправям конкретни обвинения, Но факта, че правилата се правят така, че в тези поръчки да участват само големи компании, не дава възможност за развитие на така наречения малък и среден бизнес, защото по такъв начин се правят пакетите. И друг пример мога да дам по отношение на инспектората. Не можеш с едно доста ниско заплащане, в рамките, поправете ме, господин Стойнев, но около 400 лева мисля, че получава един инспектор от инспектората, и да го товариш да съставя актове по 5 или 10 хиляди лева на нарушители. Сами разбирате, че ако отиде един инспектор, колкото и да е морален, вероятността да бъде корумпиран от собственика на даден бизнес или от физическо лице, което е нарушило, да кажем, наредбата за чистотата на София, ето ви условия за корупция. И това е нещото, срещу което трябва да се бориме. Наскоро имахме дебат в една от националните телевизии по отношение на нерегламентираните сметища. Това е също много голям проблем на столицата. И там, затова ние предлагахме, знаете, и в бюджет 2015 и в 2014 засилване функцията на инспектората, създава и подобряване на условията на инспекторите, за да можем да осъществяваме по-сериозен контрол и да намалиме условията за създаване на корупция и корупционни практики.
Приключихте ли?
Да.
Благодаря. Да чуем мнението и на Десислава Христова, кандидат за кмет на Овча купел, кандидат за общински съветник, местна коалиция Сердика, АБВ, Български социал-демократи.
Благодаря. Безспорно е, че в обществените поръчки има прекалено много институции, комисии, отговорни лица, агенция за обществени поръчки, публичност, прозрачност, Европейска комисия и така нататък. Проблема не е в липсата на достатъчно много органи, а по-скоро в действително битува, така и се усеща едно отношение, че като че ли конкурса, респективно говоря и за конкурс, ако щеш да се явиш, за конкурс за работа.
Да.
Конкурса се прави за човек. Обществената поръчка се прави за фирмата. Действително има такова усещане, че се създават критерии за участие,
да,
които се покриват от много малко фирми и се пречи по този начин на другите да се включат и да могат да спечелят. Другото, да, което каза колегата от БСП Лява България, действително заплатите на чиновниците, в принцип на контролните органи, е редно да са по-високи, за да бъдат по-малко изкушавани. Не ги оправдавам, защото това не е повод това, че заплатата ти не ти стига, на никой не му стига и да получаваш подкуп. Това си е престъпление. И понеже съм юрист, не мога да говоря така общи приказки за неща, които касаят престъпления. Значи, когато има документи, когато има конкретни нарушения, тогава можем, би трябвало да се вземе предвид и това бързина на производство. И тук вече опираме до съдебната система и доколко тя е ефективна.
Да. Приключихте ли?
Да.
Благодаря. Имате право на реплики, въпроси и дуплики. Николай Стойнев.
Категорично смятам, че когато говорим за корупция и за съмнения, трябва да използваме конкретика и конкретни фирми. Аз само ще кажа, че госпожа Фандъкова лично за този период е извършила 150 проверки по конкретни сигнали и 18 сигнала са изпратени лично от нея в прокуратурата. По отношение на инфраструктурата, която колегата повдига като въпрос, ще кажа, че над 30 фирми работят по инвестиционни проекти транспортна инфраструктура, само възложени от Столична община. Отделно са тези поръчки, които се възлагат от районите. Така че става въпрос за широк спектър от фирми, да, които работят на територията на столицата. И има значение, искам да кажа, и как работят и контрола върху тази работа. Пак Фандъкова е наложила най-голямата глоба на фирма за некачествено извършена работа. Това е трасето по трамвайното трасе по булевард България в размер на 600 000 лева. Около 400 000 лева беше глобата за фирмата, изграждаща мощовото съоръжение над булевард Андрей Ляпчев. И още нещо, което направихме през изтеклите години, заложихме като изисквания гаранция за извършенето ремонти или инвестиционни обекти. Задължително, ако фирмата в периода на гаранциите от няколко години не го отремонтира, общината го прави като усвоява банковата гаранция, която фирмата е осигурила. Така че дори някъде, където има забележки, хората трябва да са наясно, че не се плаща допълнително, а всички корекции стават за сметка на фирмите, които са изпълнители на тези обекти.
Благодаря.
Не е достатъчно само да
Гаранцията е достатъчно висока и аз пак казвам, нека да говорим в конкретика, а не така общо изцяло. Ако имате някакъв конкретен сигнал, го кажете сега.
Благодаря. Други мнения?
Аз разполагам с един документ, който като приключим ще дам на господин Стойнев, където са описани 6 зони и фирмите изпълнители. Иначе по отношение на глобите, които са наложени, въпросът е дали те се събират и начина по който се налагат. Тъй като, пак ще дам пример за инспектората, има много случаи, в които актовете се съставят по начин, по който после лесно падат в съда.
Само да кажа, че контрола по изпълнението на строителните обекти всъщност се извършва от строителния надзор, а не от инспектората, така че трябва да сме наясни.
Да, накрая имам един въпрос към всички участници в дебатите. Защо хората да ви изберат вас персонално, вашата политическа партия или коалиция, която представлявате, и номера на бюлетината? Започваме с Николай Стойнев.
Хората ни познават, знаят как работим, гласуваха ни доверие през последните години да имаме, ние като група на ГЕРБ, да имаме пълно мнозинство в Столичен общински съвет. Ако искат промяната в София да продължи, да не бъде блокирано развитието на София, нека да гласуват с бюлетина номер 15. Сега чувам, че много опоненти казват, че е много важно да се блокира работата на София, да имат блокираща квота в общинския съвет. Нека гражданите сами да преценят, искат ли развитието на София да се блокира или искат промените да продължат. Така че бюлетина номер 15 за кмет, общински съветници, кметове на райони и кметове на кметства от ГЕРБ.
Благодаря. Орлин Ваташки.
Благодаря. Ние предлагаме друга визия за София, нова визия. Считам, че не следва да има мнозинство в Общинския съвет, защото в годините назад се показа, че този модел изкривява и не се оценява другата гледна точка. По отношение на моята кандидатура за районен кмет, едно мотото, с което аз приех да участвам, е обещавам само това, което мога да изпълня, защото хората, които ме познават от района, тъй като аз съм местен, знаят, че по проблемите, които сме работили заедно, голяма част от тях вече са решени или тяхното решение предстои. Затова призовавам гражданите да гласуват с номер 39 за кмет на София, за кметове на райони и ако харесват моята работа досега в Общинския съвет и преференциално с номер 14 за листата Общински съветници.
Благодаря. Десислава Христова.
Аз съм видяла едно нещо. Хората като цяло са уморени да ги призоваваме да гласуват за този, за онзи, защото ние ще им направим живота прекрасен и така нататък. Мисля, че има голяма доза разочарование и трябва да се работи върху това психиката на хората и самочувствието да се възвърнат. Поради което не искам да агитирам и да казвам изберете ме, защото съм много красива, много способна.
Ама вие сте си красива.
Благодаря. Това, което съм направила в квартала Овче купел в целия район, откакто съм стъпила там и се занимавам с политика, ежедневно да говоря с хората, да правя анкети, да се съобразявам с тяхното мнение, където мога да предприема действия, да пиша до институции, до Народно събрание и така нататък. Правя и открити дискусии на най-различни теми, т.е. опитвам се с реални действия. За парка вече казах, няма да споменавам подробности колко пъти сме си писали с районния кмет, ландшафтни архитекти, подписки и прочие. Това са реални действия, включително и в Горна Баня. Помогнах на инициативния комитет да се изготви писмото, което беше връчено преди дни на госпожа Фандъкова, след което се предприеха съответните мерки, се задвижи въпроса със собствеността. Две неща. Едното е подобно на това, което колегата каза. Аз също си държа на думата и когато съм обещала нещо, държа да го изпълня. И другото, което е важно за мен, е политиката да се прави отдолу нагоре. когато вземаш някакви решения, първо да слушаш хората и техните потребности, защото те най-добре знаят от какво имат нужда.
Бюлетина?
Бюлетина номер 7. Аз съм Десислава Христова от район Овча Купел. Това е.
Благодаря ви. Благодаря ви за интелигентния дебат. Благодаря ви за обема информация, която дадахте на нашите слушатели, които са ваши избиратели. Пожелавам успех и на тримата. На нашите слушатели хубав ден. От мен Клара Маринова.
Радиока 2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.